Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a dnešní téma naprosto jednoduché, karcinom tlustého střeva, příčiny prevence, možnosti operací. Tak i na to se zeptáme lékaře, gastroenterologa Milana Širokého, který už je ve studiu. Dobrý den, vy se usmíváte. No, máte složitý název té své lékařské funkce, toho povolání.
Dobrý den, já jsem rád, že jste to zvládla. I když se nabízel možnost internista, ale jsem gastroenterolog.
Rozumíme i internistovi, samozřejmě. Tak jak si stojí Češi v porovnání s evropskými státy v onemocnění karcinomu nebo rakovinou tlustého střeva?
No, kdybych to měl říct ve formě soutěže, tak si stojíme velmi dobře, což je samozřejmě v uvozovkách.
Negativní, ano.
Přesně tak. Jsme na předních místech ve výskytu karcinomu tlustého střeva, a to hlavně u mužů, ale i ženy vlastně mají ty první příčky na dosah. Mm. Je to spolu s Maďarskem a Slovenskem, je to takový ten top výskytu.
Tak si teď trošku zopakujeme, k čemu to tlusté střevo v našem těle slouží.
No, hlavní funkce střeva obecně uchovává tu funkci hlavní tenké střevo, kde probíhá proces trávení. Pak ta trávenina prochází do tlustého střeva, kde tlusté střevo pokračuje. Je to vlastně takový zásobník, kde dochází ke vstřebávání vody, ta trávenina se zahušťuje a dochází k vstřebávání některých elektrolitů, a samozřejmě funkce tlustého střeva je také vylučovací, kdy odchází stolice.
My jsme tady typovali se zprávařem, jak může být dlouhé tenké střevo. Ty byl 11 metrů a to tlusté je 1,5. Je to tak správně, těch 11 metrů určitě ne? Říkal jste, to má snad kůň jenom.
No, my jsme
u dospělého člověka tady.
My jsme se dohadovali o délce tlustého střeva. Myslím, že kdyby se zeptala patologa, chirurga nebo gastroenterologa, tak vám řekne jinou délku toho tlustého střeva. Obecně.
Opravdu?
Určitě, protože my to měříme většinou kolonoskopicky při tom vyšetření, kdy dochází ke zkrácení toho střeva, ale obecně je to těch 1,5 metru.
Z jakých částí se skládá to tlusté střevo?
Tlusté střevo se skládá z několika částí. Je to cékum, to je ta úvodní část, kde ústí tenké střevo do tlustého střeva, tam je i slepé střevo. Pak ta hlavní část tlustého střeva je tračník, také z několika částí, a poslední konečník, kde dochází potom k vylučování.
Je špatně, když se nám třeba nechce takzvaně na velkou 3 dny v kuse? Máme se obávat?
Řekl bych tak, že pokud je to pravidelná věc a jsme zvyklí chodit jednou třeba za 2 dny, nepůsobí to žádné potíže a je to věc pravidelná, tak to není žádný problém. Něco jiného je, když to způsobuje potíže, pak samozřejmě na místě došetření a můžeme mluvit o zácpě.
Jaké důležité vitamíny bychom měli do střeva doprovodit? Nebo do toho tlustého, tenkého, je to asi jedno?
Těch vitaminů je samozřejmě celá spousta. Obecně pro funkci střeva a tlustého střeva je důležitá nějaká racionální dieta, dostatek vlákniny. Z těch vitaminů bych vyzvihl třeba vitamin K, vitamin B, ale ten pravidelný denní režim, zdravá strava a nestravý způsob života, to je ten klíč k úspěchu a funkci zdravého tlustého střeva.
A důležitá je také jedna bakterie v tom střevě, E. coli, je to tak?
Ano, tak ta se samozřejmě vyskytuje, těch bakterií, ale tam několik tisíc, takže ta souhra těch bakterií je důležitá.
Dnes se bavíme o tlustém střevě s Milanem Širokým, s internistou, lékařem. Také probereme ten karcinom, který jsme určitě slíbili, prevenci, potom dál to vyšetření, jak probíhá. Ale máme 2 dotazy od posluchačů. Tak jednak 72-letý pán volal, že neustále má tedy tuhou stolici, tak co s tím, i když přesto pije hodně vody, tedy čisté?
No, to je přesně, o čem jsme se bavili. Jsou nějaké potíže a jeho ten stereotyp se stolicí vybočil z normy, je mu 72 let, nikdy předtím nebyl vyšetřený, takže v tomto případě musí navštívit lékaře a měl by mít vyšetření tlustého střeva.
Hmm. A druhý dotaz, hemoroidy, skoro říkal pán po celý život a ani se tomu nedá věřit, ale dá se s tím žít nebo musí na nějaké vyšetření, které by odhalilo třeba vážnější onemocnění?
Taky nevím, posluchač, co jsem poslouchal dotaz, nevím, kolik mu je let, ale pokud má dlouhodobé potíže, tak by měl být vyšetřen proktologem nebo gastroenterologem, protože i neřešený problém hemoroidů může potom vyústit v nějaké komplikace.
Pak se třeba doporučí masti, které by to mohly
zjemnit. Přesně tak, ta léčba potom záleží na nálezu a to je zcela individuální a musí to určit ten specialista.
Pojďme přejít tedy k té rakovině tlustého střeva. Jaké jsou první příznaky, co bychom měli pozorovat?
Problém je, že u rakoviny tlustého střeva, proto je zavedený screening, většinou ten pacient o svém onemocnění neví. Pokud se dostaví příznaky, většinou už je to alarmující stav, a ten posun rakoviny tlustého střeva k těm pozdějším stádiím. Měli by si všímat pacienti, ať je to z toho té změny stereotypu vyprazňování stolice, krvácení z konečníku, bolesti břicha a tak dále. A při těchto příznacích by měli vyhledat lékaře.
Takže to už není na domácí test, to je opravdu alarmující.
To určitě ne.
Mm. Jak se tedy to vyšetření jmenuje, to už jste říkal. Můžete lehce popsat, co... Teď jsem chtěla říct, zákazníka čeká, pacienta čeká.
Ne, to ani... pacient, ani klient, nebo je to pacient, ne klient, ani zákazník. V tom případě by ho čekalo kolonoskopické vyšetření, to je vyšetření flexibilním endoskopem, na kterém je instalovaná kamera, takže my vidíme zevnitř kompletně celé tlusté střevo. Vyšetření je v mírné analgosedaci, takže ten člověk je přispaný a my postupně projdeme všechny části toho tlustého střeva a zhodnotíme, jak vypadá, případně vyřešíme všechny patologie, které by mohly vést ke vzniku rakoviny tlustého střeva. Hmm,
to vyšetření probíhá v řádově kolika minut?
Je to řádově v několika minutách nebo desítkách minut. Horší je příprava pro pacienta, kdy pacient musí podstoupit přípravu, to je obtěžující pro ty pacienty mnohem více než samotné vyšetření, pijí sole a dojde k vyprázdnění toho tlustého střeva. Samozřejmě ta přehlednost toho střeva potom je dobrá a pro nás důležitá.
Od kolika let, pane doktore, je vyšetření u mužů a žen doporučeno?
Je nastaveno shodně, je to od věku 50 let. Je to z toho důvodu, že rakovina tlustého střeva se vyskytuje ve vyšším věku, což je jeden z rizikových faktorů a probíhá tak, že cestou úvodního lékaře nebo i u nás specialistou se dělá test na okultní krvácení, což je skryté krvácení do stolice a nebo od věku 55 let mají na výběr buď tento test, anebo přímo kolonoskopické vyšetření. Pokud je pozitivní test na okultní krvácení, má následovat vyšetření kolonoskopické a řešení případných patologií.
Hmm. Ještě otázka, než si pustíme písničku, kdo je více ohrožen, tady ženy nebo muži?
Tady jsou to muži. Vyskytují se vlastně rakovina tlustého střeva, je více zastoupena u mužů. Je to s tím stylem života a dietou, přípravou pokrmu, pitím piva, kouření a spoustu dalších faktorů, které se podílejí na vzniku rakoviny tlustého střeva.
Měli jsme zase dotaz během písničky pánovi, jak to mám říct, odoperovali půl metru, říkal, tlustého střeva a ptal se, jestli to střevo dorůstá. To jsme tady ještě neměli.
No, taky jsem se s tímto dotazem ještě nesetkal, ale nedorůstá, a střevo zůstane o půl metru kratší.
Zkrátka, a i s tím se dá žít?
Ano.
Nebo to dělá nějakou neplechu velkou?
Ne, bude žít. A on to sám i říkal, že vlastně žije normálně.
Mm-hmm. Pokud je karcinom tlustého střeva odhalený, tedy lékařským vyšetřením, jaké existují druhy operací?
A druhy operací záleží na lokalizaci toho nádoru. Většinou je to výmutí té části střeva, která je postižená, takzvaná resekce. A samozřejmě odstranění poloviny tlustého střeva vždy to je na tom chirurgovi a dohodě specialistů, jakým způsobem budou postupovat v té léčbě a kombinovat samozřejmě s léčbou onkologickou. A pokud je ten nádor v konečníku, tak v krajních případech může dojít i k amputaci rekta, tam samozřejmě ten pacient potom musí žít trvale s vývodem.
Dá se s tím žít nebo naučí se s tím lidé žít?
Naučí, je to taková stigmatizovaná věc, ale pacienti se tomu aktivně brání. Myslím si, že to je největší obava všech pacientů, kteří obecně podstupují operaci tlustého střeva. Ale pak, když se s těmi pacienty setkáváme následně, tak ty obavy mizí a oni vlastně zjišťují, že ten život tu kvalitu má.
Mm-hmm. Faktory, které třeba v potravinách jsou rizikové, to už jsme si řekli, takže uzeniny, pivo, co ještě bychom neměli, z masa, jaký druh?
No, jsou to obecně nadbytek červeného masa, pivo jsme říkali, je to i způsob přípravy masa, smažení nebo pečení a hlavně to uzení, kde vzniká spousta karcinogenních látek, takže to je ta věc.
Samozřejmě kouření, grilování v létě, no. Ano, mezi Čechy velice oblíbené.
A tak. Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů.
Mm-hmm. Ještě třeba mohou nějaké léky škodit tlustému střevu? Antikoncepce třeba mě teď napadla. Nechodí k vám už třeba mladé dívky?
Ne, to se nesetkáváme, abychom řešili antikoncepci a vliv na rakovinu, ale podle některých studií je prokázáno, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce snižuje riziko rakoviny tlustého střeva.
Mm-hmm. Kolikrát za měsíc bychom měli třeba podstoupit detoxikaci, anebo je také dobrý klistýr jednou za čas si ho dopřát v uvozovkách?
A já si myslím, že nic takového není nutné. Pokud vím, tak pravidelně to bylo akorát ve Švejkovi, ale jinak ta racionální strava a pravidelný režim v tom stravování a vyvážená strava je dostatečná.
Pane doktore, hradí pojišťovny screeningové vyšetření, které je nejspolehlivější, a jaká je šance potom tedy na vyléčení?
Pojišťovny hradí a zvou pacienty. Ten screeningový program je celorepublikový spolu se screeningem na karcinom prsu a děložního čípku. Je to daný tím, že jsme ta evropská špička, ten výskyt je vysoký, takže od roku 2014 máme screeningový program celorepublikový. Pojišťovny zvou dopisově pacienty ve věku nad 55 let věku a ti by se potom měli dostavit k vyšetření kolonoskopickému.
No a děje se tak?
Děje se, ale ta míra je stále velmi nízká. K vyšetření se dostaví něco přes 40% lidí.
Takže chtěl byste je vyzvat znovu, aby se nebáli toho vyšetření?
Určitě ne. A důvod, proč udělat toto vyšetření, ten screening obecně je u pacientů, kteří jsou asymptomatičtí, to znamená, nemají žádné problémy. A v této době, kdy my zachytíme nějakou patologii, tak ji můžeme rychle vyřešit, takže to znamená to stádium před rakovinou tlustého střeva, anebo když nalezneme rakovinu tlustého střeva, tak ji můžeme účinně řešit a ta šance na úplné uzdravení je velmi vysoká.
Úplně uzdravit, říkáte třeba 80% je ta šance?
To je, myslím si, i třeba vyšší, pokud je to opravdu v těch prvních stádiích, tak to chirurgické řešení může být řešení definitivní.
Asi bychom také v naší rodině měli pozorovat to, jestli dědeček, babička neměli karcinom tlustého střeva. Tam asi už se nedodržuje ta hranice 50 let a vejš a měli bychom asi přijít už dřív na to vyšetření.
Pokud měl někdo v rodině rakovinu tlustého střeva nebo polypy, což jsou výběžky ze sliznice, které mohou vést později k rakovině tlustého střeva, tak by to vyšetření mělo být dříve. Udává se, že pokud měli rakovinu tlustého střeva příbuzní prvního stupně, to znamená rodiče nebo děti, tak by ten věk screeningu by měl být posunut o 10 let níže, to znamená 40 let věku.
Mm-hmm. Výzkumy prokázaly, že druh rakoviny ze špatného stravování je mnohem běžnější v západních zemích a těch zemích, kde se uchytily stravovací návyky ze západních zemí. Mnohem menší výskyt rakoviny tlustého střeva byl objeven v zemích Asie a Afriky než v jiných částech světa. Tak my asi víme proč a vy s tím souhlasíte, je to tak?
Souhlasím, je to přesně o tom, o čem jsme se bavili.
O životním stylu.
Sedavý způsob zaměstnání, stravovací návyky, kouření, alkohol.
Tak pojďme připomenout spíš, co dávat těm střevům, naopak kladného, takže hodně zeleniny, tedy ovoce.
Přesně
ještě
tak,
to
vláknina, a vitamíny, nekonzumovat velké množství červeného masa,
kuzenin. Kofein vadí třeba?
Tak
nadměrné
záleží.
Množství.
Vždycky nadměrné.
10 litrů kávy denně.
Tak to vadí, to vadí obecně, ale tohle by nemělo vadit.
Důležitější
je spíš pití piva a to kouření, takže tohle ten...
Nemyslím hodně pít té pitné vody.
To určitě, samozřejmě.
Toho se nemusíme bát a proplachovat. Tak my moc děkujeme, ať se vám daří v novém roce.
Jo, děkuji vám taky.
A věříme, že se někdy také uvidíme zase ve vysílání. Hostem dopolední radioporadny byl internista Milan Široký. Tak děkujeme ještě jednou za všechny posluchače a brzy nashledanou.
Nashledanou.